regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za srijedu, 12. maj, na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz regiona vijest dana je incident, to je oružani sukob na makedonsko-kosovskoj granici u kojem su poginule 4 osobe na području Raduša. Slušamo dopisnika iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovskog.
U oružanom sukobu između policijske patrole i kriminalne grupe koji se desio prošle noći u okolini skopskog sela Raduša, blizu makedonsko-kosovske granice, ubijeni su sva 4 člana te grupe, saopštila je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska. Posle prethodno dobivenih informacija, policija je postavila zasedu i kada je pokušala da zaustavi kombi u kome su bili članovi grupe, vozač nije poslušao naređenje i otvorio je vatru na policajce, a oni su uzvratili. U vozilu je bila veća količina oružja, a utvrđen je identitet osoba na osnovu dokumenata koji su pronađeni.
Se raboti za dvajca državljanina Republika Makedonija i jedan kosovski državljanin.
Radi se o dvojici državljana Republike Makedonije i jednom kosovskom državljaninu, a za četvrtu osobu za sada nemamo utvrđeno tačan identitet. Radi se o osobama, naročito jedna od njih, koja je dobro poznata policiji. U prošlosti je ona izvela napad na ovlašćeno službeno lice i osuđena je u odsustvu na 9 godina zatvora i za njim je bila raspisana međunarodna poternica. Jankulovska kaže da bezbednosno stanje u zemlji nije narušeno i da nema potrebe za zabrinutost kod građana. Ona ističe da imaju široku podršku u zemlji i u susedstvu.
Dobro je što u izminatiov period, posebno po prvata policijska akcija.
Dobro je što u proteklom periodu, naročito posle prve policijske akcije, sve političke partije, svi relevantni faktori u Makedoniji, ali i u susedstvu, kao i predstavnici međunarodne zajednice, osudili su ovakvo ponašanje i ogradili su se od ovih pojedinaca i grupa koje imaju ekstremne namere. Da podsjetimo, makedonska policija je pred 2 nedelje u graničnom regionu ka Kosovu kod skopskog sela Blace pronašla 4 sklada sa oružjem, municijom i drugom vojnom opremom. Istog dana je i kosovska policija uhapsila 7 ljudi zbog nelegalne trgovije oružjem, a tada je bilo informacija da se radi o istoj grupi koja je obezbeđivala skladove sa oružjem u Makedoniji. U vezi sa incidentima koji se događaju u zadnje vreme u Makedoniji, ambasador OEBS-a u Skoplju, Jose Luis Herrero, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa je izjavio da ne postoji opasnost da se ponove događaji iz 2001. godine i da nasilje neće nikome pomoći. Oni koji misle da će nešto postići na ovakav način, bit će osuđeni od međunarodne zajednice, rekao je Herrero. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Sjedinjene Američke Države podržavaju suverenitet i integritet Kosova i spremne su posredovati u dijalogu Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima, rekao je pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon tokom posjete Kosovu. Iz Prištine Amra Zaineli.
Ukoliko su predstavnici Kosova i Srbije spremni da se sastanu i počnu sa rešavanjem mnogih tehničkih pitanja, to bi bilo dobro. Mi to podržavamo i bit ćemo spremni da olakšamo te razgovore, izjavio Gordon, dodajući da zavisi od Srbije i Kosova kako će teći ovi razgovori i gde i kada će se desiti. On je naglasio da Sjedinjene Države podržavaju učlanjenje Kosova i Srbije u Evropsku uniju, ali je dodao da Srbija prvo mora da reši pitanja sa Kosovom pre nego što uđe u Evropsku uniju. Moj utisak je da put Srbije ka Evropskoj uniji će se završiti samo onda kada Srbija reši razlike sa Kosovom, izjavio je Gordon.
Ministar inostranih poslova Skender Hyseni je ovom prilikom izjavio da bi recipročno priznavanje između Srbije i Kosova bilo najbolje rešenje, ali znajući kakva je trenutna situacija, Hyseni je rekao da Kosovo ne insistira za tim, međutim to nije razlog da Srbija i Kosovo ne pregovaraju. Zvanično nepriznavanje ne treba da ometa Srbiju da sa Kosovom pregovara kao sa svojim susedom, kao sa zemljom sa kojom je prinuđena da živi na granici zbog različitih pitanja, izjavio Hyseni, dodajući da normalizacija odnosa između Srbije i Kosova će poslati pozitivnu poruku Zapadnom Balkanu, ali i Evropskoj uniji i NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Dragan Vasiljković, poznati pod imenom Kapetan Dragan, optužen u Hrvatskoj za ratne zločine, uhapšen je u Australiji nakon što je u bijegu proveo 43 dana. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozdravio je hapšenje kapetana Dragana i poručio da će mu suđenje u Hrvatskoj biti pravedno. Iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatsko ministarstvo pravosuđa dobilo je i službenu potvrdu australskih nadležnih tijela da je Dragan Vasiljković alias kapetan Dragan, čije izručenje traži Hrvatska zbog ratnih zločina, uhićen u Australiji. Vasiljković je bio instruktor i zapovjednik u specijalnim jedinicama paravojske pobunjenih hrvatskih Srba u prvoj polovici 90. godina, a Hrvatska traži njegovo izručenje zbog ratnih zločina zarobljenim hrvatskim policajcima i vojnicima i nad civilima. Njegovo uhićenje potvrdio je hrvatskim medijima i njegov australski odvjetnik Clive Evatt. Vasiljković je ostalo malo manevarskog prostora, kazao je hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović, pozdravljajući vijest o uhićenju nakon 43 dana bijega. On je pojasnio da je još potrebna suglasnost za izručenje Vasiljkovića, australskog ministra unutarnjih poslova, a potom Vasiljković još neko vrijeme može odgađati povratak u Hrvatsku, izgovarajući se na zdravlje i slično, ali ne predugo.
Ne bih ništa prejudicirao, ali ne radi se o predugom vremenskom roku.
Podsjetimo, Vasiljković je po nalogu čelnih ljudi SDB-a Srbije Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića poslan početkom 90-ih u Hrvatsku. Na haškom suđenju Miloševiću 2003. svjedočio ključnoj ulozi SDB-a Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i BiH, punoj kontroli vojske, policije i SDB-a Srbije nad dobrovoljcima iz Srbije u tim sukobima i o sudjelovanju crvenih beretki, specijalne jedinice SDB-a Srbije u tim ratovima, a dan kasnije sve to relativizirao. Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U okviru priprema za izvještaj o saradnji Srbije sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, koji će Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnijeti u junu, glavni haški tužilac Serge Bramerc u dvodnevnoj posjeti Beogradu. Srbijanski zvaničnici optimisti su u pogledu sadržaja Bramercovog izvještaja, od kojeg zavise sljedeći koraci zemlje na putu njenih eurointegracija, prije svega ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na čemu se bazira njihov optimizam, uprkos činjenici da preostala dva haška bjegunca, Ratko Mladić i Goran Hadžić, još uvijek nije uhapšena, istraživao je kolega Nebojša Grabeš.
Uoči razgovora sa Seržom Bramercom, zvaničnici u Beogradu su ubeđeni da će dobiti novu potvrdu svoje kooperativnosti sa tribunalom u Hagu, bar u onoj formi koja je pre pola godine otvorila put odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma sa zemljama Europske unije. Prvi čovjek Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da će u predstojećim susretima glavni tužilac ovog suda biti informisan o svim aktivnostima u vezi sa potragom za preostalom dvojicom begunaca Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Očekujem uspješne razgovore i pozitivan izvještaj, kaže Ljajić, navodeći i ostale argumente koji bi u takvom uvjerenju trebalo da ostavi i Serža Bramerca.
Mi u pogledu administrativne saradnje koja podrazumijeva dostavu dokumentacije, pristup arhivama, dostupnost svjedoka, nemamo ni jedan nerešen zahtjev i to se po prvi put dešava od postojanja Nacionalnog savjeta i naše saradnje sa tribunalom, da smo pozitivno odgovorili i rešili preko 1900 zahtjeva koji su stigli iz tribunala, da u pogledu drugog oblika saradnje koji podrazumijeva operativne potrage za haškim optuženicima, da smo redovno također informisali istražitelje i tužilaštvo Haškog tribunala.
Ljajićev optimizam deli i šef vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović, koji kaže da je saradnja Srbije u ovom trenutku jako dobra i da je već u kontinuitetu.
Verujem da se ništa nije promijenilo ni u odnosu na potragu za preostala dva begunca. Dakle, smatram da naši nadležni organi preduzimaju sve mjere neophodne da se oni privedu pravdi. Ono što je obeležilo prethodnih 6 mjeseci, to su i uspješni pretresi koji su doveli do zaplene velike količine materijala. S druge strane, ne treba se zanemariti ni činjenica da je Skupština usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici.
Ni Ljajić, ni Ignjatović ne žele da iznose detalje u vezi sa potragom za Mladićem i Hadžićem, a o tome će, kako kažu, obavestiti Bramerca i nije to tema za javnost. Ono što je poznato je činjenica da potraga za haškim beguncima i dalje ne daje konkretne rezultate. Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović veruje da na političkom i bezbednosnom vrhu države postoji odlučnost da se taj posao završi, ali smatra
da svi oni imaju vrlo moćne centre opstrukcije i da je to osnovni razlog zašto taj posao nije završen.
Takva situacija ostavlja prostor za nedoumice u javnosti tipa da li će i kada će taj posao biti završen. Po mišljenju Stojadinovića, ove nesuglasice proističu iz nemoći države,
koja tu nemoć pokazuje kaže na jedan, rekao bi, dramatično uporan način, jer prosto je nevjerovatno da je to postao srpski stereotip Tabasa Hajduči, a da je svaki građanin ovdje u ovoj državi dostupan organima gonjenja, da tako kažem. Jedino nisu dostupni oni koji su najtraženiji i to je, rekao bih, jedna vrsta loše slike koju Srbi i dalje šalje ne samo u zapadnoj, nego i sopstvenoj javnosti o nekim ljudima koji su privilegovani da svoju slobodu ili svoju odgovornost razumiju kako god žele, i zato i postoji neka vrsta ćutanja u posljednjih nekoliko mjeseci o tome, kao da je senka Ratko Mladić se pokrila njega samog i on je praktično čovjek koji više ne postoji.
Posljednja akcija u koju je i javnost bila uključena je ona krajem februara, kada je pretresena Mladićeva kuća u beogradskom naselju Banovo Brdo. Slične akcije često su ranije preduzimane pred dolazak haških tužilaca. Ovog puta, neposredno pred dolazak Bramerca u Beograd, objavljeno je međutim da je otkrivena masovna grobnica u blizini Raške. Pitali smo Dušana Ignjatovića da li će to uticati na ocjenu haškog tužioca.
Nisam siguran kakva je veza između te dve stvari. Ono što mogu samo da kažem jeste da pronalazak te grobnice pokazuje jednu ozbiljnost organa Republike Srbije. Mislim da je i to još jedna od stvari koje mogu da pokažu da Srbija se menja i da Srbija više nije ono što je bila pred 10 godina.
Ni Ljubodrag Stojadinović ne dovodi u direktnu vezu ova dva događaja, a o prethodnim akcijama kaže.
Ja mislim da su sve te akcije velike između 20-25 i nikad se nije dogodilo da Ratko Mladić bude tamo gdje su ga tražili. Ja mislim u stvari da su sve te akcije koje su se sprovodile posljednjih godina, da su one na neki način bile jedna vrsta estradno političko-bezbjedosne farse.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A u prisustvu velikog broja rodbine, građana, predstavnika političkih partija i međunarodnih organizacija Bosne i Hercegovine, danas je na groblju Veljaci u Bratuncu obavljen ukop za 31 identifikovanu osobu, ubijenu 12. maja 1992. godine. Najmlađe žrtve bile su sestre Samra i Samira Alića, koje su imale 4 i 7 godina. Najstarija žrtva je 84-godišnji Hasan Kapidžić. Sve žrtve pokopane su pored 174 osobe koje su sahranjene u protekle dvije godine. Tijela su ekshumirana u masovnim grobnicama Ređići, Kamenica, Hrnčići, Podčauš i Crni Vrh. U Bratuncu je bio i naš dopisnik Sadik Salimović.
Samra i Samira ne imaju bliže rodbine da im danas dođe na dženazu. Pored tabuta sa njihovim posmrtnim ostacima bio je Dajđa Mevludin Selimović.
Pa i oca koji ostao živ i morao je da napusti zemlju, da ode u glavom bez obzira, otišao je u Ameriku. I nije u situaciji da dođe i da pristuje dženaze svoje djeci.
Zločin u Bratuncu nije preživio ni jednogodišnji Samrin i Samirin brat. Mevludin priča.
Brata traže koji nije imao ni godinu dana u stvari. On je pokupan negdje u Srebrenici, u mezari. Jer je otac bio ponio da ga spasi, ponio ga doktorima bio, jer bio u naručju sestre i vjerovatno ga je pokušala zaštititi. Međutim, kad je došao u Srebrenicu, na ulaz u Srebrenicu, sagao se da djetetu vode i da ga napoji, tada je vidio da je i to djete.
Hamdija Softić danas je ukopala oca.
Šta je bol tuga nam u srcu, najgora, što se moglo desiti u životu. Ali opet je nađe, nek se zna gdje je, pa šta ćemo mi?
Na komemoraciju u Bratuncu bilo je oko 5000 članova porodica žrtava, rodbine i prijatelja. Dženazi su prisustvovali Haris Silajđić, predsjednik, i Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Silajđić je izjavio.
Uvijek teško mi je naći riječ za to što se dogodilo, a pogotovo kada su djeca u pitanju. To je jedno neljudsko djelo kao rezultat neljudske divljačke politike. Najteže naravno porodicama, bili pa i najdraže. A nama preostaje upravo ovo što se činimo sve da se kazne oni koji su ovo učinili.
Udruženje žena i članovi porodica žrtava upozorili su i danas na spor proces traženja, ali i na to da veliki broj počinilaca zločina još uvijek ne odgovara za učinjena djela. Željko Komšić kaže.
Ja sam, vjerujte, svakakvih priča čuo oko identifikacija i iskopavanja masovnih grobnica, ali rekao bi da to treba ipak ostaviti institutu da on radi. Ja sam to tražio upravo, da se sve baze podataka koje ima institut ili tužilaštvo, da se to formira jedinstvena baza podataka koja će služiti prije svega i pronalasku žrtava rata, a istovremeno može poslužiti i kao baza podataka za tužilaštvo za pokretanje određenih sporova, odnosno postupaka i krivičnog gonjenja.
Zajedničkoj dženaze prisustvovali su Rafi Gregorijan, zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, delegacija Republike Srpske, predstavnici udruženja žena te delegacija udruženja žene u crnom iz Beograda. Staša Zajović, predsjednica ovog udruženja, kaže:
ja ne mogu nikad da izrazim užas koji su preživjele porodice, koji su pretrpe užas, nego bitke. Ne mogu da se stavim na njihovo mesto, ali ono što mogu jeste da izjavim saučešće, iskažem moj najdublje saosećanje i solidarnosti. Mislim da ovi mali gestovi iskrenosti i poverenja su važni za izgradnju mira na ovom prostoru.
U prethodnim dženazama na mezarju Veljaci ukopano je 137 bratunačkih Bošnjaka. Juče su članovi porodica žrtava sa Ljubovijskog mosta u rijeku Drinu bacili 603 ruže koje simboliziraju broj nevino ubijenih civila u Bratuncu u periodu 1992-1995. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Poslanik je u parlamentu Bosne i Hercegovine ponovo je podijelio prijedlog zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola. Ovoga puta riječ je o prijedlogu koji je parlamentu na razmatranje uputilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Poslanici iz Republike Srpske opet su nezadovoljni ponuđenim tekstom, ali i činjenicom da su ministri iz tog entiteta bili protiv ovog zakona. Ostali parlamentarci smatraju da je zakon neophodno što prije usvojiti. Prije dva mjeseca državni parlament odbio je sličan prijedlog koji je u parlamentarnu proceduru bila uputila Socijaldemokratska partija. Iz Sarajeva sa detaljima Marija Arnautović.
Poslaniku Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, koji je prije dva mjeseca po drugi put u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija, nedavno je stiglo anonimno prijeteće pismo. U njemu se Bećirović između ostalog upozorava da prestane insistirati na donošenju ovakvog zakona.
Citiram: da se okanem borbe za antifašističke vrijednosti i da se prestanem baviti u parlamentu s tom temom.
Prijedlog Socijaldemokratske partije prema očekivanjima nije dobio potrebnu većinu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Poslanici su to tada obrazlagali činjenicom da nije dovoljno precizirano koje su to fašističke i neofašističke organizacije. Na poslaničkim stolovima danas se našao novi prijedlog zakona koji je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. U ovom prijedlogu jasno su pobrojane organizacije koje se mogu dovesti u vezu sa fašizmom. U prvom redu to su organizacije vezane za četnički i ustaški pokrete, one koje veličaju Handžar diviziju. No ni ovaj prijedlog nije zadovoljio sve parlamentarce. Zbog čega se u Bosni i Hercegovini ne može doći do prijedloga prihvatljivog za sve, odgovara profesor Zdravko Grebo.
To može značiti dvije stvari. Prvo, da tu istoriju Drugog svjetskog rata nismo temeljno izlistali. Drugi mogući razlog bi mogao biti da neki koji sjede u parlamentu Bosne i Hercegovine na neki iskren ili prikriven način vuku legitimitet iz tih organizacija, pokreta koji imaju fašistička obilježja. Ako ti ljudi imaju problem sa svojom historijom i sa svojim početcima, onda to treba javno da kažu. Ako su to četnički pokret, ako je to domobranski pokret, ako je to ustaški pokret, ako su to mladi muslimani, onda to treba javno reći. Naravno, ti ljudi imaju pravo, budući da su i građani ove zemlje birali, da to javno kažu, ali sram ih bilo.
Poslanici iz Republike Srpske neće podržati prijedlog zakona jer smatraju da su ministri iz tog entiteta u Vijeću ministara tokom donošenja zakona preglasani. Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata tvrdi da je mnogo toga spornog u zakonu.
Ako je neko sa pozicije vlasti 76. zapisao da je neko ustaša, da je neko pripadnik Handžar divizije ili četnik zato što je to tadašnjem režimu odgovaralo i to niko do sada nije ispravio i neko sliježe ramenima, pa eto, to je neko zapisao. Uvijek su istoriju pisali pobjednici i vrijeme je da prekinemo s tom praksom.
Šefik Džafirović iz Stranke demokratske akcije potpuno je drugačijeg mišljenja. Podsjeća da su sve evropske zemlje usvojile sličan zakon.
Mislim da je Bosni i Hercegovini kao i svim zemljama na svijetu, demokratskim zemljama na svijetu, u interesu da ima jedan takav zakon, jer što bude bilo manje fašističkog djelovanja, što bude bilo manje tog neofašističkog djelovanja, to će biti više reda, više slobode, više prava za sve ljude u ovoj zemlji.
S druge strane, neki poslanici nisu zadovoljni kaznama koje ovaj prijedlog zakona propisuje. Prema prijedlogu Vijeća ministara za djelovanje fašističkih ili neofašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, predviđene su novčane kazne od 50.000 do 100.000 konvertibilnih maraka. Poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Remzija Kadrić.
Kad bude ta faza amandmanska, zaista treba ovdje malo poštiti kazni kad su pitanje nepoštivanje zakona. Ne mogu se te stvari svoditi samo na ove novčane kazne. I u tom dijelu je vjerojatno to neka vrsta nekog pokušaja, nekog kompromisa da se ovaj zakon nađe u proceduri.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Ozančić.
Čitav svijet se ogradio i osudio takve procese i projekte. Ako želimo biti dio tog suverenog svijeta, mi moramo usklađivati svoj standard sa tim stajalištem. Mislim da je to jedno civilizacijsko pitanje. Sve ono što počiva na načelima fašizma treba osuditi. Znači, ono što počiva na načelima fašizma, ja ne mislim da iko živ može odobravati.
U Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji pravni način za krivično gonjenje fašističkih i neofašističkih organizacija. Većina njih koje su istorijski postojali u Bosni i Hercegovini odnosile su se isključivo na nacionalnu pripadnost i karakterisala ih izražena rasistička ideologija prema onima koji nisu članovi te nacionalne zajednice. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Odluka savjeta crnogorske vlade da prihvati ponudu grčko-izraelskog konzorcijuma za izgradnju 64 km autoputa Bar Boljari i dalje je u centru pažnje javnosti. Razlog je iznos od nešto manje od 1.600.000.000 eura, što pojednostavljeno znači da će, ukoliko ovaj ponuđač, za razliku od hrvatskog konzorcijuma Konstruktor, ostane partner vlade, kilometar puta koštati više od 23 milijuna eura. Prve reakcije prenosi kolega Esat Krcić.
Savjet za izgradnju autoputa Bar Boljare je odlučio da vladi preporuči da prihvati ponudu grčko-izraelskog konzorcijuma Aktor HCH, što znači da bi u slučaju vladine pozitivne odluke, čije se objavljivanje očekuje nakon naredne sjednice, značilo da će Crna Gora dobiti saobraćajnicu koja će koštati preko 23 miliona eura po jednom kilometru. Ministar saobraćaja Andrija Lompar.
Cijena koju smo prihvatili jeste 1.675.000.000 eura. Za tu cijenu oni treba da izgrade 42 km autoputa od Smokovca do Mateševa, kompletnu zaobilaznicu Podgorica u dužini od 18 km i 8 km poluautoputa koji je završen od Đurmana do samoga jezera. To čini ukupnu dužinu od 63,5 km.
Podsjetimo, prije nešto manje od jedne godine vlada i hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH su potpisali ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina. Konstruktor je za izgradnju kompletnog autoputa ponudio 2 milijarde i 770 miliona eura, od čega bi učešće države bilo 1 milijardu i 740 miliona. Jesenas je upriličena svečanost tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća, koji je potom propao zbog nemogućnosti hrvatskog konzorcijuma da obezbijedi financijske garancije. Rješenju nije pomogao ni dva puta produžavan rok, kao ni susret premijera Crne Gore i Hrvatske Mila Đukanovića i Jadranke Kosor, koja je tada rekla da njena vlada ne može davati garancije privatnim firmama. Crnogorska vlada je paralelno počela preliminarne pregovore sa drugorangiranim na tenderu za gradnju autoputa grčko-izraelskim konzorcijumom Aktor HCH uz obrazloženje da ne želi da gubi vrijeme. Iz Aktor HCH konzorcijuma, koji je vladin projekat procijenio na 2 milijarde i 800 miliona eura, saopštavali su da mogu da obezbijede garancije. Sada će se graditi značajno redukovana verzija autoputa, ali po basnoslovnoj vrijednosti od 23 miliona eura po jednom kilometru. Najuporniji kritičar vladinog pristupa realizacije ovog projekta je od početka potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji kaže da je ostao bez riječi.
Možda i za sve do ovoga stoji lokalni zbor. Možda i ministar Oćan i njegov put u Izrael. Možda i jedna medijska kuće koja forsira sve. Znam da autoput nije pokriven dokumentacijom, znam kada je bio špic cijena i kada je pravljen projekat cost benefit analiza, opravdanosti, frekventnosti saobraćaja negdje oko 17 do 18 hiljada automobila dnevno na godišnjem nivou, da je to koštalo koštalo negdje od 9 do 14 miliona eura po kilometru i da je to tada bilo preskup. Sada kada su inputi 30 do 40, čak i 50% jeftiniji, ova cijena znači je negdje oko 300% veća.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i predsjedavajući Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Aleksandar Damjanović kaže da će vlada, ukoliko prihvati ponudu konzorcijuma Aktor HCH, morati da otkloni mnoge nejasnoće.
Za SNP je ovo ipak očekivani predizborni završetak nečega što je trebalo da bude najozbiljnija investicija u crnogorskoj istoriji. Način na koji je završen aranžman ukazuje da je ostalo mnogo nepoznanica i potrebnih objašnjenja građanima šta će to koštati 1,5 milijardu evra njihovih para i kako to vlada misli da završi pregovore.
Mogućnost da je pozitivna ocjena grčko-izraelske ponude u funkciji predizborne kampanje za predstojeće lokalne izbore pominje i stručnjak Demokratskog centra za saobraćajnu problematiku Emin Duraković, koji kaže da nije optimista.
Ja mogu samo da ponovim da je kompletan proces do sada vođen na jedan neprofesionalan način, da iza njega ne stoji prava dokumentacija, da nažalost Crna Gora je van transeuropske transportne mreže i jedino što na neki način možda vidim pozitivno u svojome jesu neke reakcije Europske investicione banke. To bi već značilo da se priča može uozbiljiti, ali je tajming po meni sada izabran u susret lokalnim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I svijeta danas bilježimo tragediju u Libiji, gdje se avion tamošnje kompanije Africa Air srušio prilikom slijetanja na međunarodni aerodrom u Tripoliju, a u nesreći je poginulo više od 100 ljudi. Samo je jedan dječak preživio nesreću. Većina poginulih su Holanđani. Priredio Dimitrije Jovićević.
Holandske vlasti saopštile su da je u avionskoj nesreći u Libiji poginuo 61 državljanin te zemlje i da je jedini preživjeli 8-godišnji dječak iz Holandije koji je podvrgnut operaciji u Tripoliju. U bolnici je, ali bez povreda opasnim po život, potvrdio je libijski ministar saobraćaja na konferenciji za medije održanoj na aerodromu u blizini mjesta nesreće, gdje se rano jutro srušio Airbusov avion sa 93 putnika i 11 članova posade. Libijske vlasti su saopštile da je do sada pronađeno 96 tijela. Prema prvim procjenama bezbjednosnih službi, letilica eksplodirala pri slijetanju i potpuno se raspala. Libijski avion letio je na relaciji Johannesburg-Tripoli. Među poginulima su 22 Libijca, dok je većina putnika u Tripoliju trebalo da presjedne na letove za evropske zemlje. Još nije poznato šta je uzrok nesreće. Vremenski uslovi bili su dobri kao i prethodnih dana. Zvaničnici u Tripoliju odbacili su mogućnost da je riječ o terorističkom napadu. Kompanija Airbus, koja je proizvela avion, saopštila je da će u potpunosti podržati istražiteljski tim koji bi trebalo da utvrdi kako je došlo do tragedije.
Na ovom mjestu slušalcima koji ostaju sa nama i u dokumentima dana ili će nas pratiti na webu, preporučujemo jednu od priča koje uskoro slijede. Zašto u Srbiji još nikom nije suđeno za pokušaj prikrivanja zločina nad Albancima na Kosovu, prebacivanjem leševa i zakopavanjem u tajnim masovnim grobnicama? Slušamo svjedoka i odgovorne.
A u Pericu su poštovali leševe zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk misleći da je potopi, to ste vi čuli i to je tako. Pa najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekog da to popakuju negdje da spone. I onda kad su vidjeli da je kamion, oni su došli, tu su jurili su kamionu, kao i ovaj što je jure u ovo u Dunav. A ovaj u Peruću osuda pluta gore i oni su se plašali kako pluta, vidjet će ga da su opalili iz olju. I on normal kamion potonuo, ali su mi počeli pluta. E, to je to.
General Stanković, koliko se ja sećam, radio obdukciju. Ja sam prisustvovao sa mojim tužiocem iz Bajne Bašte svaki dan. Mislim da je bilo jedno strašan je vetar duvo, toga se seća prvoga dana, ćeo je da nas podnesu.
Dobro, je bilo istražnog postupka?
Pa istraga je provedena, znate. I to je ostalo kako je, koliko ja znam, da policija nije uvijek našla izvršioce.
Toliko, poštovani slušalci, u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušalcima koji ostaju sa nama i dalje, za koji trenutak preporučujemo dokumente dana, ostalima zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, uobičajeni termina u narednih 30 minuta imat ćete prilike da čujete. Američkog analitičara Charlesa Kapčana koji analizira posjetu pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Gordona Balkanu.
Mislim da Gordonova poseta regionu šalje važan signal o kontinuiranom američkom angažmanu na Balkanu.
Zamjenica ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić potvrdila je da im je iz kabineta ministra policije Italije potvrđeno da je oružje iz Bosne pronađeno kod mafije legalno izašlo iz zemlje.
Da oružje koje je nađeno kod mafijaške koja je uhapšena nije predmet organiziranog kriminala ili švercovanog oružja. Kako je oružje iz Bosne i Hercegovine dospjelo u Italiju, na koji način, istraga će se i dalje voditi.
Kada gradonačelnik Pjevalja i funkcioner vladajuće crnogorske stranke Filip Vuković saopšti da bi zaštitio Darka Šarića, bjegunca optuženog za šverc više od 2 tone kokaina, opozicionar Novica Stanić kaže da je to skandalozno, ali ne iznenađujuće.
U svakoj normalnoj državi bjegunci od zakona kriju svoje jatake kao zmija noge. Međutim, u Crnoj Gori, privatnoj državi, jataci ljudi sa crvenih interesom i potirica su predsjednik opštine Kelja, direktor policije Crne Gore i predsjednik Crne Gore.
Govorimo o efektima UNICEF-ove akcije u Hrvatskoj. Svako dijete treba porodicu. Zagrepčanin Toni usvojio je malog Šimu s 5 mjeseci, a danas ima 4,5 godine.
A kod nas je došao sa 5 mjeseci, ali upravo zbog te procedure rijetko ko uspije ovako po mi malu bebu sa par mjeseci do godinu dana. Kad počnu se papiri vaditi, to bude užasno, užasno dugo. Tu traje i po 5, 6 do 8 godina, pa i 10 nekad.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pronalaženje još jedne masovne grobnice na teritoriji Srbije sa tijelima ubijenih Albanaca na Kosovu, ovoga puta u Raškoj, ponovo je pokrenulo nekoliko suštinskih pitanja vezanih za otkrivanje počinilaca ratnih zločina nakon smjenjivanja Miloševića sa vlasti. Jedno od njih je zašto do sada u Srbiji nikome nije suđeno za ono što se događalo uglavnom tokom NATO bombardovanja, a to je iskopavanje tijela ubijenih Albanaca na Kosovu, prenošenje u Srbiju i ponovno zakopavanje u masovnim grobnicama od kojih su sve, osim najnovije u Raškoj, otkrivene u oči Miloševićevog isporučivanja Hagu. U Batajnici, Petrovom selu i Peruču. Za zločine na Kosovu za sada pred sudom u Hagu je policijski i vojni vrh tadašnje države. Pred domaćim sudom se procesuira slučaj Suva Reka, a završeno je i suđenje za ubistvo braće Bitići. Temu obradila Branka Mihajlović.
Ronilac iz Kladova Živadin Đorđević, koji je u Hagu svedočio o slučaju hladnjače pune leševa pronađene 2001. godine u Dunavu, sada je prvi put za naš program ispričao šta je video 99. godine u Peručcu, gde je pronađen također kamion i leševi kako plutaju oko njega.
A u Peručcu su plutali leševi zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk misleći da je potopi, to ste vi čuli i to je tako. Međutim, on je znao da ne može da... Pa najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekoga da to popakuju negde da sklone. I oni su došli, tu su jurili su kamionu, kao i ovaj što je sjuren u Dunav. A ovaj u Peruću osu da pluta gore i oni su se plašali kako puta, vidjet će ga pa su opalili iz olju. I on normalno kamion potonuo, ali leševi počeli plutati. To je to.
Ti leševi su kraj Perućca pokopani i kasnije 2001. godine ekshumirani. Priča Branimir Petronijević, tadašnji okružni tužilac.
General Stanković, koliko se ja sećam, radio obdukciju. Ja sam prisustvovao sa mojim tužilacem iz Bajne Bašte svaki dan. Strašan je vetar duvo, toga se sveća prvoga dana, teo je da nas odnese.
Mi smo razgovarali sa Ljubišom Radulovićem, predsjednikom Okružnog suda Užicu, u vreme kada je otkriven kamion. Bilo je to 99.
I ono što ja znam zadnje, to je da su prebačeni ti ostaci negde u Beograd, gore, u Zemun, čini mi se, u neki prostor, tunel neki, ne znam šta je to bilo. I to je prebačeno tad Goreski. Šta se posle toga dešavalo, vjerujte da ja niti sam obavešten, niti sam davao kakve naloge, to morate negdje tražiti informacije. I onaj zapisnik koji je sačinio istražni sudija, zajedno sa svim ono što je, to je praktično zapisnik ove ekipe doktora Stankovića. Znači sve je to dostavljeno tužiocu. E sad on je na osnovu toga dalje trebao, šta je trebao, to je sad drugo, to je pitanje za tužioca, nije više za sud.
Verujte. Dobro, ali su ljudi se pitali šta je s tim, šta se dogodilo?
Gdje? Pa ne, verujte šta, svaki dan se nešto dešava, stišu nove stvari.
Ali ipak je to 2001. Okay. posle svrgavanja Miloševića.
A mnogo pitate mene.
Okružni tužilac Branimir Petronijević.
Napravio sam izveštaj, sud je dosta sproveo istragu i onda sam ja stavio zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kao što tužilaštvo inače čini da bi se otkrio učinilac krivičnog dela, da bi se otkrio. Znači,
i dobro, je bilo istražnog postupka?
Pa istraga je sprovedena, znači. I ne znam, ja sam posle su mene, kako bih vam rekao, ja sam dao ostavku u stvari i to je ostalo kako je, koliko ja znam, kako je tada bilo, tada da policija nije našla izvršioce zločina.
Kako je moguće da nisu našli?
Pa ja znate kako je moguće. Pa moguće, sve je moguće, razumete?
Ronioca Živadina Đorđevića pitali smo.
Vi ste znači čovjek koji je video dva mesta stravičnih zločina. Iza toga ništa, svi ćute, ništa, da, ništa se da. Ne događa. Pa to vama bilo čudno?
Pa gospodin, pa čudno je, normalno da je čudno, i reći vam čudno i danas što se to nije brzo procesiralo. Međutim, znači svako vreme nosi svoje vreme, pa verovatno će jednom izađe na čistac.
Nataša Kandić i njen fond za humanitarno pravo svih ovih godina izlazi u javno sa tvrdnjama da postoje još masovnih grobnica po Srbiji.
Sve podatke o svim masovnim grobnicama nalaze se u posjedu policije i vojske, a drugo je pitanje koliko za njima neko potražuje ili koliko su te dve institucije spremne da daju te podatke.
Fond za humanitarno pravo je jedna od retkih institucija koja može da istražuje od mesta gdje se zločin dogodio na Kosovu do mesta gdje su tela skrivana. I Nataša Kandić, direktorka fonda, postavlja pitanje šta je sa odgovornima, ne samo za masovne grobnice, već i za druge vrste pokušaja uništavanja tela ubijenih.
Imamo navode da je bilo spaljivanje tela u Obiliću, pa postoje navodi da je bilo spaljivanje u Sartvitu, pa u Nišu da je bilo spaljivanje, ali niko ne reaguje. Mačkatica je bila predmet stalnog pritiska nevladinih organizacija na pre svega parlament i vladu. Tu je u pitanju znači, jedan vrlo jasan plan da se sakriju informacije.
Čiji plan?
Pa plan institucija, onih grupa u institucijama koje imaju veze sa zločinima, a nalaze se još uvijek u institucijama.
Mislite na policiju?
I vojsku, naravno.
Na isto pitanje, podsjećam, ovih dana odgovarali su tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i njegov zamjenik Bruno Vekarić.
Mi vodimo pretkrivične postupke i kažem, mi smo tu bez kompromisa. Kad nađemo dokaze, mi ćemo procesirati.
U statistiku imate Suvu reku kao predmet koji je trenutno živi u drugostepenoj fazi, a imate i Vlastimira Đorđevića koji je u Hagu, a ti podaci se naravno dostavljaju Haškom tribunalu, odnosno na ono što oni traže.
Jedan od haških svedoka za slučaj Kladovo, ronilac Živadin Đorđević, kaže da danas nema više straha da mu se nešto može dogoditi, ali da je ostao do dan danas obeležen.
Ono što su me obeležili danas, ako ja živim s tim i zdravo, djeci nema tu druge.
A kako ste vidite obeleženi? Kao?
Pa kažem, 50% sam obeležen kao pozitivno, a 50% je negativno. Tako da, neki su čak i ustajali sa mog stola, kažu ove budale kad najđu, pa hekler kad to radi ili škorpion, ono se ne pita. Zumete, bilo je to svašta, bilo je i pretnji kući, to u 2 sata noći, u 3, telefonom, jeli, izdajicu, srpski rode. Da sam imao Facebook, ja bi bio pun ko barka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice, regionalni program radija Slobodna Evropa.
Do normalizacije odnosa između Kosova i Srbije doći će prije zahvaljujući angažmanu lokalnih političara nego američkih i evropskih posrednika. Napori turske diplomatije ka medijaciji na Zapadnom Balkanu veoma su konstruktivni i već daju rezultate, kaže pored ostalog Charles Kapčan, profesor međunarodnih odnosa na Georgetown univerzitetu, član Savjeta za međunarodne odnose i bivši direktor za evropske poslove u Savjetu za nacionalnu bezbjednost u vrijeme Clintonove administracije. Američki ekspert u razgovoru sa Brankom Trivić najprije se osvrće na balkansku turneju pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Gordona.
Well, I think that Mr. Gordon's visit sends an important signal of continued American engagement.
Mislim da Gordonova poseta regionu šalje važan signal o kontinuiranom američkom angažmanu na Balkanu. Slobodno možemo reći da je Balkan za vrijeme Bushove administracije iskliznuo sa radara zbog 11. septembra i ratova na Bliskom i Srednjem istoku. Sada se šalje poruka da je taj dio svijeta vraćen u fokus. Smatram da je veoma važno poslati poruku da se Balkan kreće u pravom smjeru, ali da ključni izazovi u tom dijelu svijeta još nisu prevaziđeni.
What do you think of this EU Western?
Šta mislite o konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan koja će se održati 2. juna u Sarajevu, za koju je evropska diplomatija, posebno italijanska, uspjela da izdejstvuje učešće i Prištine i Beograda po takozvanoj Gimnik formuli?
Gimnik formula.
You know, I think it's a step in the right direction, both in the sense that Europe needs to be more engaged in the.
Mislim da je to korak u pravom smjeru. U smislu potrebe da Evropska unija bude angažovanija na Balkanu, jer je u regionu ostalo dosta toga što zovemo nezavršeni posao. U taj nezavršeni posao u regionu svakako spada Bosna, koju mnogi posmatrači doživljavaju kao još veoma krhku državu. Sjedinjene Države samo pozdravljaju vodeću ulogu Evropske unije u stabilizovanju regiona. Drugo, ta formula kojom učesnike skupa dovodite za isti sto, gdje će se sresti licem u lice, gdje će razgovarati, formula kojom stavljate u pozadinu države koje oni predstavljaju, odnosno statuse neke od njih, nešto je što je već primjenjivano i uglavnom je davalo dobre rezultate. Konačno, ako je cilj da dođe do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ta normalizacija neće doći iz Evropske unije ili Sjedinjenih Država. Oni su samo posrednici koji mogu ponuditi pomoć. Normalizaciju će u konačnom ishodu ostvariti kosovski Albanci i Srbi, posebno predstavnici vlasti tih naroda, koji će u međusobnim susretima i razgovorima uspjeti na kraju da dođu do kompromisa.
There were rumors recently also coming from your side of the Atlantic that the United States.
Bilo je nedavno tvrdnji sa vaše strane Atlantika da Washington pravi plan da pridobije Srbiju za ukidanje rezolucije 1244 kako bi učvrstio nezavisnost Kosova u zamenu za ubrzanje eurointegracije Srbije. Kako vama ove tvrdnje zvuče?
Accelerate Serbia's euro integration. What does it sound like to you?
I haven't heard such rumors, but I think
ja nisam čuo takve glasine, ali mislim da se posljednjih godina može prepoznati matrica da se Srbiji pruži politička i ekonomska podrška kako bi učvrstila trasu svoje eurointegracije, produbila opredjeljenje za Evropsku uniju i NATO. Cilj je dakle da Srbija probudi osjećanje pripadanja Evropskoj zajednici i tako konsoliduje umereni segment svoje politike, što je u konačnom ishodu u interesu i svima drugima u regionu, jer će se tako osnažiti realnost da su granice na Balkanskom poluostrvu konačne i stabilne.
Borders in the Balkan Peninsula.
And my last question is connected to the success.
Kako komentarišete veliku aktivnost turske diplomatije, čiji je posljednji veliki uspjeh susret predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića i predsjednika Srbije Borisa Tadića u Istanbulu? Dve zemlje su godinama imale veoma napete odnose koji nisu napredovali uprkos naporima evropske i američke diplomatije. Turska je međutim tako reći preko noći uspjela da se dva najviša državnika dveju zemalja sretnu i obećaju saradnju i normalizaciju odnosa.
So how come Turkish diplomacy is so successful?
Well, I think that the turn in Turkish diplomacy toward greater.
Smatram da je veoma pozitivna činjenica zaokret turske diplomatije aktivnijem vodstvu u regionu Zapadnog Balkana. Mnogi zapadni lideri lamentiraju nad time što je turska spoljna politika postala manje okrutna ka Zapadnoj Europi, a više ka Srednjem Istoku i neposrednom susjedstvu. Ima svakako istine u tome da su veze između Turske i Evropske unije napete. Međutim, Balkan osjeća pozitivan efekat činjenice da je Ankara postala važan regionalni igrač zahvaljujući i tome što je Turska veoma blizu i što je imala specifičnu istorijsku ulogu u tom regionu. Time se može objasniti što je Turska u stanju da ponudi balkanskim državama umešno i znalačko posredovanje i dobre usluge, što često nisu u stanju ni mnogo veće diplomatije. Dakle, snažnije tursko angažovanje na Zapadnom Balkanu postiče razvoj regiona u dobrom smeru i već su vidljivi neki benefiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, profesor na Georgetown univerzitetu. Sa gospodinom Kapčanom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Posljednja akcija italijanske policije u kojoj su pohapšeni bosovi nekoliko mafijaških organizacija povezala ih je sa bosansko-hercegovačkim krijumčarima oružja. Međutim, kako se pokazalo samo dan kasnije, oružje iz Bosne i Hercegovine pronađeno kod članova Koze Nostre i ostalih legalno je ušlo u Italiju. Ovo je otvorilo nova pitanja ko je i kada i na osnovu čijih dozvola prodavao oružje iz Bosne i Hercegovine u Italiju. Nažalost, iz Bosne i Hercegovine se ne švercuje samo oružje, nego i ljudi i narkotici. Sa detaljima iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Oružje koje je zapljenjeno kod nekoliko mafijaških grupa u velikoj policijskoj akciji u Italiji legalno iz Bosne i Hercegovine ušlo u ovu zemlju, potvrdila je za naš program zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu jučer je obavijestila ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine da je usmeno dobila informaciju iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Republike Italije da oružje koje je nađeno kod mafijaške grupe koja je uhapšena nije predmet organiziranog kriminala ili švercovanog oružja. Kako je oružje iz Bosne i Hercegovine dospjelo u Italiju i na koji način, istraga će se i dalje voditi.
Koje i kako i po čijem odobrenju prodavao oružje iz Bosne i Hercegovine u Italiju i kako je ono završilo u rukama Cosa Nostra i Camorra, pitanje je za sve institucije u BiH na koje još uvijek nema odgovora. Prema podacima Ministarstva obrane u Bosni i Hercegovini postoji oko 30.000 tona viška naoružanja i municije koje bi trebalo biti uništeno. Član parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Bosne i Hercegovine Dušan Kamejkić nekoliko mjeseci upozorava da su moguće zloupotrebe oko prodaje ovog oružja, te da bi nadležne institucije u zemlji morale ispitati šta se u proteklom periodu dešavalo sa viškom naoružanja ostalim nakon rata.
Da bi se oružje bilo koje vrste iz Bosne i Hercegovine moglo izvesti van, neophodne su tri saglasnosti. Ministarstvo obrane, Ministarstvo bezbjednosti, koje posmatra bezbjednostni aspekt gdje će to oružje završiti. Treća saglasnost se daje od strane Ministarstva inostranih poslova. Na osnovu te tri saglasnosti treba da se izda dozvola koju daje Ministarstvo za ekonomske odnose i tačno treba da prati gdje oružje završava. Amerikanci su poklonili Bosni i Hercegovini sistem koji je trebao da tačno prati svaku od tih saglasnosti i dozvola, međutim ne znam čijom zaslugom taj sistem nikada nije proradio.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine informacija da postoje saznanja o licima koji se bave krijumčarenjem oružja iz BiH, te da su sarađivali sa talijanskom policijom, što je potvrdio i državni tužilac Italije Pietro Grasso. Nekadašnji šef sarajevske policije Ismet Dahić kaže da se tako nešto moglo i očekivati, ali da su trebale reagovati nadležne institucije.
Nije ovo jedina grupa koju je otkrila talijanska policija, bilo više tih grupa koji su skrivali druge zemlje i činjenica da se i danas u nekim krugovima kriminalaca radi na organizovanom otkupu tog oružja i prodaje tih oružja diljem Europe, ne samo Italiju nego i druge zemlje, Francusku i tako dalje. Tog oružja ima puno i da je malo iznenađujuće, dakle 15 godina posle rata, da postoje takve mogućnosti za trgovinu oružjem iz Bosne.
Da se iz Bosne i Hercegovine ne švercuje samo oružje, nego i ljudi, dokaz je zajednička akcija policije u kojoj je prekinuta takozvana francuska veza i uhapšeno 10 osoba. Putem organizovanog lanca krijumčara iz Bosne i Hercegovine u Francusku i Švajcarsku u posljednjih godinu dana ilegalno prevezeno više desetina osoba, kaže potpravo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, po čijem je nalogu izvedena akcija hapšenja Boris Grubešić.
Naša istraga pokazala je da su ljudi koji su se bavili organiziranim kriminalom i krijumčarenjem ilegalnih emigranata naplaćivali iznose od oko 1.500 eura, dakle po jednoj osobi, kako bi je navodno prebacili u zemlje zapadne Europe, i većina tih ilegalnih imigranata je vraćena u Bosnu i Hercegovinu, dakle nezakonito, ljudi su prevareni.
Tako su se bosansko-hercegovački kriminalci prije svih u državi našli u Europi i na europskom putu, kaže penzionisani general Dragan Marčetić iz Banja Luke.
Ne postoji
niko ko se time ne bavi da bi on mogao da digne ruku i da kaže stop, dosta je. Svi pomalo od tog kolača čupaju, stavljaju pare u džep.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Gradonačelnik Pljevalja i visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković usred kampanje za lokalne izbore u Crnoj Gori ostaće upamćen po izjavi da odbjeglog Darka Šarića, optuženog za šverc više od 2 tone kokaina, nikad ne bi izdao i da je afera prenaduvana. Umjesto ograde ili prekora zbog takvih stavova, u vladajućoj crnogorskoj stranci brane i Vukovića i Šarića, posljednjeg prezumpcijom nevinosti. Tu i ostale reakcije čućemo od Petra Komnenića.
Komentarišući izjavu gradonačelnika Pljevalja Filipa Vukovića, koji je sinoć u intervjuu televiziji Vijesti kazao da je afera Šarić predimenzionirana i da ne bi rekao gdje se odbjegli Darko Šarić nalazi čak i kada bi to znao, Novica Stanić, potpredsjednik Nove Srpske demokratije i građanin Novog Grada na sjeveru Crne Gore, kaže da je Vukovićeva izjava skandalozna, ali ne i iznenađujuća.
U svakoj normalnoj državi bjegunci od zakona kriju svoje jatake kao zmija noge. Međutim, u Crnoj Gori, privatnoj državi, jataci ljudi sa crvenih interesom i potjereca su predsjednik opštine Kljevlja, direktor policije Crne Gore i predsjednik opštine Crne Gore. I to više nije nikakva tajna. Ja tvrdim, sve što su ovo, što su DEA i BIA otkrili za posljednjih 6 mjeseci u operaciji Balkanski ratnik, sve su to građani Pljevalja znali prije 10 godina. Samo je bila stvar političke odluke da neko kaže da se krene u akciju.
U sinoćnjem intervju gradonačelnik Pljevalja se pohvalio dobrim odnosima sa osobom sa Interpolove potjernice i naglasio da Šarića nikada ne bi izdao.
Kako ću ja znati gdje je Šarić? A i da znam, ne bi rekao. Šarić je moj sugrađanin.
Znači, da li je vaš prijatelj?
Nikada ne bi rekao.
Da li ga poznajete lično?
Da, poznajem ga lično.
U kakvim ste odnosima?
U vrlo dobrim odnosima.
Prijateljskim?
Pa, znate, to prijateljskim, to je više ovako relativan pojam. Ali mislim da su to vrlo korektni momci i da je sve vezano za njih predimenzionirano.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da razumiju stav svog visokog stranačkog funkcionera, za razliku od ponašanja pojedinih medija. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Dakle, gospodin Filip Vuković je, uvažavajući prezumpciju nevinosti svakog pojedinca, dao svoj komentar uzimajući u obzir odnos pojedinih medija koji su najblaže rečeno zaboravili na taj element najširih prava svakog pojedinca. U tom kontekstu sam i shvatio izjavu gradonačelnika Pljevalja i dalje ne bih imao šta da dodam.
Socijaldemokrate, međutim, kažu da nije u opisu posla gradonačelnika da procjenjuje da li je predimenzionirano ili ne nešto što je nadležnost drugih državnih organa. Poslanik Raško Konjević kaže da svako ima pravo da bira prijatelje, ali da javni funkcioner ima i obavezu da poštuje međunarodne obaveze Crne Gore.
I ključne međunarodne obaveze Crne Gore jesu njena regionalna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i saradnja sa Interpolom. U konkretnom slučaju postoji potjernica za tim licem i mislim da poruka koju je uputio gradonačelnik Pljevalja nije dobra s aspekta onoga što jesu međunarodne obaveze Crne Gore.
Da li ćete pozvati na odgovornost gradonačelnika s obzirom da se radi o osobi sa liste koju u toj opštini podržava i DPS i SDP?
Aktuelni gradonačelnik Pljevalja se trenutno nalazi na listi, ali postoji druga vrsta procedure shodno zakonu o lokalnoj samoupravi na koji način gradonačelnik može da bude opozvan. Koliko ja poznajem materiju, mislim da je poznajem dobro, ne postoji mogućnost opoziva na takav način na koji vi mislite. Mislim da je rekao nešto što nije u njegovoj nadležnosti i moja je poruka da nadležni državni organi rade svoj posao bez obzira na ovakve vrste izjava.
Pljevljak Darko Šarić, koji ima srpsko državljanstvo, nalazi se u bjekstvu od početka ove godine, kada je za njim raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da je sa više osoba organizovao šverc 2,7 tona kokaina, koji je policija zaplijenila u Južnoj Americi. Srpski istražitelji procjenjuju da je Šarićeva grupa od poslova sa narkoticima prihodovala 1 milijardu eura, a u Srbiji je inkriminisanoj grupi već oduzeta imovina koja se procjenjuje na 100 miliona eura. Nakon što se Šarić dao u bjekstvo, dio Pljevljaka je potpisivanjem peticije ustao u njegovu odbranu, navodeći kako je Šarić puno uložio u grad. Odakle je dolazio uloženi novac, manje ih interesovalo. Tih dana kolega Sead Sadiković je za naš radio na ulicama Pljevalja zabilježio.
Pa znate kako, Pljevljaci su ovako po meni, znači njih je malo taj
kriminal izveo iz neke krize i oni su zbog toga stali na stranu tog. Malo su krenuli, obogatili se malo, mislim njih ne interesuje novac otkud dolazi. Ista bih ja vjerovatno bila u situaciji jer sam i ja ostala bez posla, vjerovatno bi, ne bi interesovalo. Otkud dolaze te pare, važno bi bilo da imam ja, ali opet znači država nam je kriva za sve to.
Ti ljudi ne štite Šarića kao kriminalca, nego Šarića štite kao poslodavca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
U 5 godina UNICEF-ove akcije u Hrvatskoj Svako dijete treba porodicu učinjen je vidljiv napredak u udomljavanju djece i trenutno je u takvim porodicama smješteno 2090 mališana u najranijoj dobi. No i dalje više od 1000 živi u domovima, što stručnjaci smatraju najmanje dobrim za odrastanje i upozoravaju da sistem udomiteljstva u Hrvatskoj treba unaprijediti. Akcente sa stručnog skupa u Zagrebu kojeg je organizovao UNICEF i Ministarstvo zdravstva i socijalnog staranja prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Trenutno u hrvatskim dječjim domovima živi oko 1230 djece. Po preporukama UNICEF-a trebalo bi ih što više udomiti u obitelji ili trajno posvojiti, no u Hrvatskoj nedostaje udomiteljskih obitelji, a postupak posvajanja je dug i kompliciran. Svjedoči to iz vlastitog iskustva Zagrepčanin Toni, koji sa suprugom Marinom već 4 godine uživa u roditeljstvu s malim Šimom.
Evo, mi smo imali sreću da smo dobili malog Šimu. Sad ima 4,5, a kod nas je došao sa 5 mjeseci. Ali upravo zbog te procedure rijetko ko uspije ovako ko mi malu bebu sa par mjeseci do godinu dana. Kad počnu se papiri vaditi, to bude užasno, užasno dugo. Tu traje i po 5-6 do 8 godina, pa i 10 nekad. Znam slučaj kad sam bio davao molbu da je u Kaštelima te godine posvojeno samo jedno dijete, odnosno Split u Kaštelima i to. Dalo je recimo molbu 30-50 ljudi.
Postupak udomljavanja ipak je puno lakši, no udomitelja je premalo ili su prestari. Uglavnom su u ruralnim predjelima, a 52% ima samo završenu osnovnu školu, pa sustav udomiteljstva treba uspješnije razvijati. Istakla je predstavnica UNICEF-ova ureda za Hrvatsku Lora Vidović.
Sva istraživanja pokazuju da je nemjerljiva razlika za dijete i u neurološkom razvoju. Hoće li biti smješteno u instituciju odmah po rođenju ili će biti smješteno u udomiteljsku obitelj. UNICEF već 5 godina provodi akciju o udomiteljstvu u Republici Hrvatskoj. Nadamo se da će se sa još većim angažmanom zapravo raditi na tome da djeca koja su mlađe od 3 godine više ne budu uopće smještena u institucije.
Glumica Bojana Gregorić, UNICEF-ova ambasadorica dobre volje.
Ja kao laik uvijek mogu reći da je šteta da se tako teško dolazi do ostvarivanja tih ciljeva, pogotovo zbog njihove plemenitosti i pogotovo stoga što na 4,5-5 miliona stanovnika koliko nas ima, oko 1000 djece koje se nalazi u domovima, nije to tako velika brojka koja ne bi mogla biti zbrinuta.
U Hrvatskoj postoji često loša slika o udomiteljima, ističe za naš program predsjednica udomiteljske udruge Oaza Eva Husak-Bačak i sama udomiteljica. Pojašnjava da je u nekim zapadnim zemljama posao udomitelja plaćen kao profesija, ali u Hrvatskoj je to više humanitaran rad.
Pa zapravo udomiteljstvo do prije godinu dana je bilo samo volonterski, sada je recimo nagrađivano jednom vrlo simboličnom sumom od nekih 400 do 500 kuna po djetetu, zavisi koji broj djece je u obitelji. To je nagrada za udomitelja, tako se i naziva. Inače, udomitelj dobiva opskrbninu koja je zapravo za potrebe djeteta, što nije uvijek ni dovoljno, zato što ta djeca jesu sa nekakvim, većina njih je sa potrebama, jer dođu iz raznih problematičnih obitelji, onda naravno treba i logopeda, i psihologa, i lijekove razne itd.
Mnoge obitelji koje zbog dugotrajne procedure nisu uspjele posvojiti željeno dijete i same su se odlučile na udomljavanje, kao što je učinila Anita Bahun i udomila čak 3 mala dječaka, novorođene trojke.
Mi smo se dugih 7 godina zapravo borili da posvojimo dijete i onda nam je jednostavno iz naše centra za socijalnu skrb u Ivancu nam je došla jedna topla preporuka, pa probajte sa udomiteljstvom. Mi smo presretni jer smo u roku od mjesec dana kako smo se odlučili za udomitelje dobili 3 prekrasna dečkića.
Eva Husak.
Ja bi uvijek poručila svim onima koji se žele baviti usvajanjem, neka ne traže djecu za sebe, neka sebe daju djeci i onda će biti udomitelji, što je vrlo slično. Imaju djecu u obitelji, mogu dati puno tom djetetu i mogu mu omogućiti da jednog dana postane dobar čovjek.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Toliko toliko u ovom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.